VOA. godina horro guduru wallagga ana jar daga jar tetti misensoti parti mormitu ti fi jiratto ti magala heddun wiita ta zabir khis kidamani jedan akki jiratto ti jedan etti warri kidam khoneni akki mirgi sanille e gamuf midanille lagate hidamuf rakachu jiratchu sanidu batani gara koppi namot sandebis
godina horro guduru wallagga ana jar daga jar te ke satti namon hidamu kanu fibsan lata gurmu namni jedaman akkana jedu
ana jaddagajarte kesatti kantame namotuma kanandura mormitota da jedani kan shakkani o kan mormitota de geratoni jedani kan shakkani akkuma duda gormi rumade mani ma kabani wajira politi ana jaddagajarte wita ta darbeti kabani angarra hida jiru angarra kan satti jechida hida jiru kana kesatti mo baise kan nama ajjaibu alkandu agalgare duwati nchani dubawu kanachi cufani ma olu kan gafatu gafi toko wamani hin gafatani dallumani wajira polisi ana jaddaga jartetti dani akkasitti rakkisaa jiru namoonni kuni yoo xiqqaate gaayi akka odeeffannoo qabnutti 25 ol kan ta'anidha kana keessatti tokkoffaa barsiisaa katamaa Nagasaa kan keessatti argamudha lammaffaa obbo Margaa Gammadaa sadii obbo Silashii Namoomsaa afur obbo Garramuu Itichaa shan obbo Fantaa Toleeraa jaa dargaggoo caalaa Tamasgeen torba obbo Gazzuu kan jedhamanii isaan kun kan keessatti argamani namoota 25 ol hidhaniiti mana waajjira poolisii aanaa jaddagaa jartetti akkasitti rakkachaa kan jiran.
Namoota kana eessa eessarraati kan isaan qaban magaalaa Aliboo keessaa moo baadiyyaa keessaa moo eessa eessaati?
Baadiyyaa keessatti fakkeenyaadhaafi aanaa jaddagaa jartetti waldaa maayii baasii jaddagaa kan jedhamu jira jaddagaa irras qabaniiru. Waldaa maayii baasii akkayyuu kan jedhamu jira akkayyuu irras qabaniiru. Darbees immoo akkasuma haroo Lagoorras bakka adda addaatii magaalaa Aliboorras aanaa Mushee keessaa magaalaa keessaa Feebbinshashumatti baadiyyaa keessaas bakkuma adda addaatii deemaniiti kan isaan qabanii baay'isee kan nama ajaa'ibu eddee abbaan isaa hin jirretti filannoo darbe bara 2007 kan keessatti kaadhimamaa kan ture mana inkoosaa namarraa kan jedhamu eddeen hin jirretti ajaja mana murtii malee seenaniifaa kan sakatta'anii waan akkasiitu jira. Isaan qabanii wanni jedhani akkasumadha baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti kan of keessatti hammateedha.
Hiriira mormituu geggeeffamee jennaan sanaan walqabateeti moo maali sababaan hidhamu namoota kanaa maal jedhama?
Namoonni kun kan qabamani gaafa wixataa qabamanii isa duraa hiriirri mormii walitti fufuudhaan gaggeeffamaa tureera. Namoonni kun gaafa qabamanii hiriirri mormii hin gaggeeffamne. Akkaataa yaadnetti. Mormitootadha warri kun kan jedhamu dirree siyaasarraa yaa'u mormitoota ari'anii paartii tokkootiin gaggeeffamuudhaaf ta'uu danda'a malee gaafas kan gaggeeffame hin jiru.
Namoonni kun miseensota paartii mormituuti?
Namoonni warri qabamanii mormitoota turanii inni kan deeggaraa akkas ture inni kan kaadhimamaa ture kanaaf warra mormitootadha jedhaniitidha isaanii kan namoota kana qabanii yeroo adda addaa akka aduwaa miti kanaan dura iyyuu akkasuma qabuu hidhuu karaarratti arganii ni reebu darbees immoo iyyuu karaarra qabanii ni hidhuu waan akkasii kana gaggeessaa turanii haa ta'u mormitootadha yeroo darbe filannoo keessatti. Hojii adda addaa gaggeessaa turanii jedhanii kan yaadanidhaan akkas gochaa jiran.
Paartii mormituu isa kamirraa?
KFO'dha paartii koongireesii federaalistii Oromoorraati.
Ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ishee galatoomasin.
Dhaggeeffattoota keenya magaalaa aanaa jaardagaa jaartee kataate Aliboo keessaas jiraataa tokko dhimmuma kanarratti dubbiseen jira. Mee maqaa keessan natti himaa?
Beekaa akkuma.
Obbo Beekaa mee maaltu ta'e namoonni attamitti qabaman?
Namoonni bakkuma jiraniiti sassaabamanii humna poolisiitiin qabamaniiti hidhaman.
Yoom namoonni kun kan qabaman?
Gaafa wixataa guyyaa.
Sababaan qabamuu isaanii waan beekame jira maali?
Sababatti qabaman waan beekamu hin jiru fayyuma qabanii sadeessa deemanii qabanii ani magaalaa amma keessaa walakkaan immoo jiraataa gandaa gara biraas keessa jiru dhugaatonnis keessa jiru.
Namoonni kun eessatti kan isaan hidhamanii jiran haala akkamitti jiru yeroo amma?
Mana poolisiitti hidhamanii sana booda gaaf tokko iddoo bulanii booda guyyaa lammaffaa nyaata dhaabanii nyaata guyyaa nyaanni akka kennameef hin beeku guyya lama nyaatiin oolan.
Nyaata tun argatiin hafan? Nyaata gashuu didanii moo maaliif nyaata argachuu dhaban?
Ofuma isaaniiti hin nyaanne adeema.
arranya tammo maltu tay
arraman murti akayatan ajaje saati dura policin yesuri de sanimmo arranya tani jiya
mormisa nyata lagachu da morman dabani nyata nyata niru
deman murti mirgawi hani ha e gamuje policin yesu bate nyata niru
amma bode maltu tare maltu taje tani egdu
waan tawinirwa amma wayu magala gugani jiru e gama jira magali yollen khas ye kun sajamet e gama jira
maltu jira magala kesa
polisi zoni zoni rejirani kora bitne sa wara jamani magalu makabatani jiru
magala ni bo kesa jechuda kana namondi da mankuni sakka manni murti murte setti mana murti ti de achu dawasani amma fuambe kamun jiru jechuda
oni babun dende no namo takawan wani ani kanaaf umma gad baanee wanni jechuun dandeenya
jiraata magaalaa Liboo obbo beekaa waaqumaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa aanichaarraa adda baafachuuf jecha bakka bu'aa bulchaa aanaa obbo Fayyeeraa Sooritti bilbilee gaafadheen ture.
Maayinni wantichi haala qabatamaa jiruun namoota qabamanii hidhamanii gosa isaaniitiin adda baasee illee waan hin beekuun qabu wayee nyaataas hin arganne nyaata nyaannu jedhanii miidhamaniiru kan jedhamu sanas ballaasa waan hin beekuun qabu garuu namoonni warra baadiyyaa fi magaalarraa dhimma hanna wajjin wal qabatee kan uummanni saaxilatee uummanni kennate immoo kan seeratti dhufanii kan jiru. Kanarraa kan hafe ani dhimma siyaasa wajjin wal qabatu wanti ammammaatti akka aanaa keenyatti rakkoon gaheeru wantan quba qabu tokkollee nun qabu.
Namoonni obbo Margaa Booreefaa jedhaman katamaa Nagaasaa faa Silashii Namoomsaa faa ka jedhaman Fantaa Toleeraa faa kanneen jedhaman isaaniif ka biroon akka hidhaa jiranidha ka jiraattonni dubbataa jiran namoonni kun aannan qabamanidha kan isin jettan.
Laksaan isaaniin otoo hin ta'in ani isaaniin hannaan qabamaniiru kan hin jedhu otoo hin ta'in namoota baadiyyaarraa qaamni uummanni saaxilate hammaan odeeffannoo qabutti warra kanaan ani dhimma kanaatiin shakkamanii hidhamuu isaanii waantan beekuu hin qabu isaan kan wajjin wal qabate odeeffannoonsaa bal'aasa waan hin qabu hin qabu naannoo warra hannaan saaxilamee uummanni kennatee jiru gandoota naannoo magaala kanaa jiraniif uummanni ba'ee konfiraansii gaggeeffate kan seeratti akka isaan hiyyaatan taasifameen ala kaan dhimma siyaasa wajjin wal qabatee namoota hidhaman ammammaatti odeeffannoo isaas hin qabu kan nyaatas immoo cufanii nyaannee kan jedhaniin odeeffannoon ammammaatti nagaheen jiru kaan immoo jiraate qulqulleeffannee waan jiru kaasuu hin danda'amu.
Sinamma bakka bu'aa bulchaa aanaa sanaati.
Kaleessa namma dhimma kanarratti bu'uun ko bakka kaleessa kan isaan bulchaanis kan inni walga'ii eddee biraa deemee jiru eddee kanarraa ka'ee immoo odeeffannoon iyyataanis qaama seeraa tasgabbeessu wajjin wal qabsiises qaama dhimma kanarratti rakkoon isaanirra ga'ee wajjin wal qabsiises wanti nagahee waan hin jirreef amma yoonatti eddeen wanni jedhameeti kannatti mamiru tokkollee kan hin jirre ta'uu isaan beekana.
Jarri kun mana hidhaan jiranii jettuusin amma obbo Margaan faa obbo Katamaan faa obbo Silashiin faa obbo Faantaan faa.
Tarii egaa amma isa kana duukaa wal qabate anamma mana hidhaa hin jiranii jiru jedhee yaada kennuuf waan odeeffannoon qabatamaan ani ofii kosa qibira ga'ee arge waan hin jirreef jirus hin jiranis jedhee yaada sii kennuuf nan rakkadha. Dhimma kanas hin argine waan ta'eef ammallee waantan qulqulleeffadheen qabu qulqulleeffadhee tumaan sinii kaase wayyu.
Garuu sin hoogganaa dhaabaati magaalaa sana keessa jirtu utuu sin hin beekin akkamitti namoonni hidhaa keessa jiraachuu yookaan hidhaa dhagaa lakkisamuu danda'u. Magaalaa aanaa xiqqoo tokko keessatti.
Amma isa kana akkana jechuurra otuu qulqulleeffadheema yaada isaa sii kaase wayyuu re'an amma eda galgala kaleessa guyyaarraa kaaseetti amma yoonaatti kan hin jiru har'a qaama biraa duukaa waltajjii gaggeessaa turre dhimma kana sirriitti hin talle waan ta'eef qaamni dhimma kana raawwates immoo iyyuu wanta odeeffannoo naa kenne hin jiru qaama nageenya sana duukaa qulqulleeffannee dhugaa jiru sinii kaasuu hin dandeenye sababa isaanitti qabamanii yoo jiraate.
Qaama nageenyaati jechuudha kan namoota kana qabe.
Qaama nageenyaati kaagan qabee malee qaamni biraan eenyu qaba kaabineen qabuun danda'u hojjetaan gara biraan qabuun danda'u qaama nageenya tasgabbeessuudha qaama poolisii.
Garuu isin ammammaatti maaliif akka isaan qabaman maaliif akka isaan achi jiran waan qulqulleessee beekuun qabuudha kan isin jettan.
Waan qulqulleeffadhee addaan baafadhee qabu hin jiru wanti namni naa iyyeessas gabaasa isaas akkasitti hin fudhannes namni naa kaases hin jiru qaama qabameessa haa ta'u qaamni gara biraan irraa dhaga'u kootan isa kana.
Bakka bu'aa bulchaa aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Fayyeeraa Soorii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Tolee, galatooma.
Baay'ee galatooma. dhaggeeffattoota ta keenya odeeffannoo obbo Fayyeeraa naaf kennan irraa ka'uudhaan waajjira poolisii aanaa Jaardagaa Jaartee irraa qulqulleeffachuuf jecha itti aanaa ajajaa waajjirichaa komaandar Girmaatti bilbileen ture. Komaandar Girmaa. Akkam ooltan hin jedhe. Nagaa ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Waa'ee namoota obbo Margaa Booree, obbo Katamaa Nagaasaa, obbo Silashii Namoomsaa, obbo Faantaa Toleeraa fa'iif namoonni kabiroon gara 25 ta'anii hidhamanii buufata poolisii jiruudha ka jedhamee jiraattonni nutti himaa jiranii kaleessa fa'aadheen gaddafaa immoo nyaata lagatanii mana murtiitti nu dhiyeessuu didan jechuudhaan mormaa akka turaniidha ka dubbatamaa jiru. Kana waajjirri keessan maal beeka? Hello.
Egaa akkuma dhageessan kanatti telefoonni narratti cufame dhaggeeffattoota keenya irra deddeebi'ee bilbilees hin arganne godina Gujii keessatti haaluma meeqatu jubeen qindeessite immoo bor dhiyeessinaa yeroo nun geenye kanarraa kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa bor walitti deebina nagaatti. The Voice of